Ərvatınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Ermənistan Türkiyəni qeyri-şərtsiz olaraq diplomatik əlaqələrə başlamağa çağırır. Goranboy rayonunun hərbi hissələrindən birində əskər özünü öldürüb. İraqda Əl-Qadiyə məxsus edam evi tapılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. İstanbulda bugün Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti öz işinə başlayıb. Zirvə toplantısında təşkilata Azərbaycan da daxil olmaqla 12 ölkə və müşahidəçi statusu ilə 13 ölkənin dövlət və hökumət başçıları, BMT Avropa İttifaqı, ATƏ, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri iştirak edib. Toplantıdan sonra mətbuat konfransı verən Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan bildirib ki, Türkiyə əlaqələrinin indiyə kimi yaranmamasında məsuliyyəti Türkiyə daşıyır. Askanyan Türkiyəni qeyri-şərtsiz olaraq diplomatik əlaqələrə başlamağa çağırıb. Ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Mais Əlizadə.
Azərbaycan Prezidenti Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan və Prezidenti Əhməd Necdet Sezer'lə görüşdü. O görüşlərdə əlbəttə Azərbaycan və Türkiyə arasındakı münasibətlər bu çərçivədə, yəni Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlığı Birliyi çərçivəsində digər ölkələrdən daha fərqli münasibətdir, daha irəliyə getmiş münasibətdir. Ona görə də bu şeyin münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi və Azərbaycan burada Xarici İşlər Nazirinin çıxışında göstərdi ki, Azərbaycan hər cür dəstəyi verməyə hazırdır ki, bu təşkilata yenidən qurma və izahatlar aparırsan. Maraqlı hadisələrdən biri Türkiyəyə Ermənistan dövləti təmsilə gələn Vartan Oskanyanın burada Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaranmamasında Türkiyəni günahlandırması oldu. Türkiyəni qeyri-səmimilikdə günahlandırdı. Diplomatik münasibətlər yaradılmamasının günahın Türkiyənin üzərinə atıb. Və qeydsiz, şərtsiz Türkiyə ilə heç bir ön şərt olmadan birinci növbədə diplomatik münasibətlər yaratmağa çağırdı Vartan Oskanyan. Diplomatik məmələrdən mənim əldə etdiyim məlumata görə Abdullah Gül Vartan Oskanyan ilə 20 dəqiqəlik görüşündə Abdullah Gül Ermənistanla münasibətlər yaratmaq üçün Cənubi Qafqazda Ermənistanın münaqişələrdən uzaq durmasını və işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmasını şərt qoşub və bu olmadığı təqdirdə Ermənistanla münasibətlərin yaradılacağının çətin olduğunu deyib. Vartan Oskanyan da Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində hələlik heç bir irəliləyiş əldə olunmadığını vurğulayıb.
Mais Əlizadə. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə bugün İstanbuldakı samitdə iştirakçı ölkələri enerji strategiyalarını birgə koordinasiya etməyə çağırıb.
Всё более значимым фактором прогресса становится надёжное обеспечение энергоресурсами. В этой связи мы предлагаем укрепить стабильность энергорынков при Черноморье. В том числе за счет расширения практики долгосрочных контрактов.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, siyasi münaqişələr və ərazi iddiaları regionun iqtisadi inkişafına böyük əngəllər yaradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İyulun 23-də Goranboy rayonunda yerləşən ensaylı hərbi hissədə əskər Əşrəf Quliyev intihar eləyib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyib ki, Əşrəf Quliyev manqa komandir olub, növbətçi qaldığı gecə üstündəki silahlı özünü öldürüb. Onun ölümündən əvvəl hər hansı məktub yazıb yazmadığı isə hələlik bəlli deyil. 1988-ci il təvəllüdlü Əşrəf Quliyev ötən ilin iyulunda Əli Bayramlı hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağrılıb. Faktla bağlı artıq Goranboy hərbi prokurorluğunda özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmisini Tehrana dəvət eləyib. Dəvət eləyib ki, hər iki tərəf birgə İranın nüvə planı barəsində Qərbin şübhələrini müzakirə etsin. Agentliyin sözçüsü Melissa Fleming bildirib ki, İranın nüvə rəsmisi Əli Laricanı bu qərarı Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradi ilə dünənki görüşdən sonra verib. İran BMT-nin tələbinə məhər qoymadan uranı zənginləşdirir. Qərb ölkələri isə qorxur ki, İran sonradan nüvə silahı istehsal edə bilər. İran isə deyir ki, o nüvədən yalnız enerji almaq məqsədi istifadə edir. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri İraqın Baquba şəhərində Əl-Qaidənin edam evini tapıb. Məlumatda deyilir ki, axtarış aparan əsgərlər evin arxasından 4 nəfərin meydini bir neçə otaqdan isə qana bürünmüş köynəklərini tapıb. Amerika hərbçiləri bildirib ki, ev əsgərlərin edam olunmasına xidmət edirmiş. Buraya həm də qeyri-qanuni həbsxana rolunu oynayırdı. Əsgərlər evin otaqlarından bir neçə gözü bağlı əsir də tapdıqlarını deyirlər. Bu saatda bu qədər. İndi isə bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Salamat qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı və Sevinç Hüseynzadədir. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin samiti keçirilir. Həbsdəki jurnalistlərə əf üçün prezidentə müraciət eləmək təklif olunur.
Məcbur eləmək ki, sən gərək qəbul eləyəsən ki, sən cinayət törədin və sənə yaxşı dərs oldu və indi xahiş elə ki, səni bağışlasınlar. Bu, sovet vaxtından qalan bir usuldur.
Nəqliyyat Nazirliyi şəxsi taksiləri yığışdırmaq istəyir. Bunun kimə xeyri olacaq?
Heç sərf eləmizi cəmaata, cəmaat daş yoxsulaşacaq. Əla olar. Oyun da hamısı başdan ayağa, bilmək olmur.
UEFA Azərbaycanın da Ermənistanın da yığmasına 0 xal verdi. Komandalar nədən razıdırlar?
Bu xalların artıq azalması artıq heç bir önəm daşımır.
İndi ətraflı, bugün İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin samiti keçirilir. Təşkilatın 15 illiyinə həsr olunan mərasimə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir də bir neçə nazir gedib. Samitin özü bir yana tədbir çərçivəsində maraqlı iki tərəfli görüşlər keçirilir. İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezər, Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın isə Türk həmkarı Abdullah Gül'lə görüşü olub. Telefon xəttində İstanbuldakı müxbirimiz Mayis Ərzadədir. Mayis.
Eşidirəm, Buzanlı, salam.
Salam, Mayıs. Bu samitdə maraqlı daha nə oldu?
İstanbul samiti gözləndiyindən daha maraqlı oldu. Çünki 15-ci il zirvə toplantısı daha rəsmi keçəcək gözlənirdi. Amma rəsmiyyətdən daha çox belə tərəfi görüşlərlə yadda qaldı. Dediniz ki, Ermənistan prezidentini təmsil edən, Ermənistanın prezidenti Türkiyəyə gəlmir. Hətta 2004-cü ildəki NATO-nun samitində də gəlmədi. Türkiyə düşmən ölkədir bizə. Onu təmsil edən Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bugün ülkənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül'lə görüşdü. Ondan sonra Vartan Oskanyan mətbuat konferansı keçirdi. Mətbuat konferansında ona çox suallar verildi ki, Türkiyə ilə münasibətlər barədə, amma Vartan Oskanyan bu mətbuat konferansında Türkiyəni qeyri-səmimiliyi də günahlandıraraq dedi ki, biz üzərimizə düşən hər işi görürük, biz Türkiyə ilə qeydsiz, şərtsiz diplomatik münasibətlər yaratmaq istəyirik, amma bu münasibətlərdən Türkiyə yaratmadan, bunu münasibətləri yaratmadan qaçır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin buradadır, Ukrayna prezidenti Yushchenko buradadır. Daha çox bu təşkilatın bundan sonra iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi və iqtisadi layihələrin siyasi layihələrlə dəstəklənməsi daha çox fikirlər ağır qazanır. Bu mənadan Avropa Birliyinin üçlüyü də buradadır və Avropa Birliyindən gələn nümayəndələr, Dünya Bankından gələn nümayəndələr, hətta neft iqtisad edən ölkələrdən gələn nümayəndələr bu təşkilatı daha diri bir vəziyyətə gətirmək üçün Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının quruluş fərqələsinə uyğun vəziyyətə gətirmək üçün daha sıx əməkdaşlıqdan söhbət edirlər. Burada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev buradakı çıxışında Ermənistan-Azərbaycan konfliktinə diqqət yetirdi və təşkilata üzv olan ölkələrin dövlət başçılarına müraciətində dedi ki, dondurulmuş konfliktləri bir an əvvəl həll etmək lazımdır. Əgər bu həll edilməzsə, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməzsə, insan hüquqlarına, demokratiya, beynəlxalq ədalətə uyğun şəkildə Azərbaycanın 1 milyon qaçqını öz torpaqlarına qayıtmazsa, biz burada başqa yollardan istifadə edib, qaçınılmaz yollardan, amma arzu edilməz yollardan istifadə edib, öz torpaqlarımızı azad etmək məcburiyyətində qalacaq. Enerji məsələləri barəsində ətraflı söhbətlər gedir burada. Enerji koridorlarının gücləndirilməsi, Azərbaycanın mövqeyinin daha da möhkəmləndiyi müşahidə edilir burada. Bundan başqa kargo nəqliyyatının kargo nəqliyyatı yollarının çəkilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Kosova ilə bağlı müzakirə gedir. Kosovanın təşkilata üzv olması ilə bağlı müzakirələr gedir. Serbiya burada da Yunanistanın başqa bir enerji koridoru vəziyyətinə gəlməsi. Yəni, hər bir ölkə eyni zamanda həm özünün iqtisadi potensialını burada ortaya qoyur və eyni zamanda iqtisadi potensialı həm iki tərəfli və eyni zamanda hər tərəfli bu təşkilat daxilindəki ölkələr arasında hər tərəfli inkişaf etdirməyi təklif edir. Məsələn, bu fakt xüsusilə təəssüf doğurur ki, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələr arasındakı ölkələrin ümumi xarici ticarət dövriyyəsi 650 milyard dolardır. Amma bu ölkələr özlərinin arasındakı ticarət dövriyyəsi, xarici ticarət dövriyyəsi bunun 10%-ni təşkil edir. Yəni 65 milyard dolar. Bu da çox az bir rəqəmdir.
Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, telefon xəttində İstanbuldakı həmkarımız Mayis Ərzadə idi. O Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin samitindən xəbər verirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Həbsdə olan jurnalistlərin yaxınları deyirlər ki, jurnalistlərə əfv üçün prezidentə müraciət eləmək təklif olunur. Əfv üçün müraciət əslində prosedur qaydasıdır və belə təklif varsa demək hökumətin jurnalistləri əfv eləmək niyyəti var. Amma məsələ burasındadır ki, həbsdəki jurnalistlər əmindirlər ki, səhv elədiklərinə görə yox, hökuməti tənqid elədiklərinə görə tutulublar. Ona görə də əfv üçün məktub yazmaq istəmirlər. Belə olan halda hökumət nə edəcək? Məhkum jurnalistləri həbsdə mi saxlayacaq? Ülker Akif kızını dinləyək.
Məhkum jurnalistlərin vəkilləri və qohumları həbsdə olan jurnalistlərə əf üçün prezidentə müraciət etmək təklif edildiyini bildirirlər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsliyi İnstitutundan verilən məlumata görə məhkum jurnalistlərin çoxuna təklif olunub ki, səhvlərini etiraf etmələri və bağışlanmaq istəmələri haqqında prezidentə müraciət göndərsinlər. Hazırda müxtəlif qəzetlərdə çalışan 7 nəfər jurnalist şərəf və ləyaqəti təhqir etmək, dinə ədavəti qızışdırmaq və narkotik maddələrdən istifadə etmək ittihamları ilə azadlıqdan məhrum etmə cəzası çəkməkdədirlər. Jurnalist təşkilatları onların rəsmi ittihamlarda deyilənlərə görə yox, hakimiyyətə tənqidi baxışlarına görə həbs edildiklərini deyirlər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov bildirir ki, hələlik əf üçün müraciətə imza atan olmayıb. Jurnalistlərin əksəriyyəti özlərini günahsız hesab etdiklərindən bu təklifdən imtina edirlər.
Bir neçə dəfə deyiblər ki, siz bunu imzalayın, qalan şey bizdədir, yəni siz azadlığa çıxacaqsınız. Və bizdə olan məlumata görə bugünə kimi bu jurnalistlərdən heç kəs elə bu müraciəti imzalamayıb.
Hazırda Bayıl həbsxanasında saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, jurnalist satirik Sakit Zahidovun qardaşı Qənimət Zahidov da deyir ki, belə bir təklif Sakit Zahidova da edilib və o müraciəti imzalamaqdan imtina edib.
Bir dəfə ona müraciət eləyiblər, təxminən son bir ay ərzində. O da imtina edir, vəssalam, ondan o tərəfi gedəsdir. Necə saçdı məcbur eləmək olmaz.
İyunun 21-də Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov redaktorlarla görüşdə jurnalistlərin 22 iyul Milli Mətbuat Günü ərəfəsində əf edilməsinin mümkün olduğunu bildirmişdi. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun fikrincə, hökumət həbsxanaya saldığı jurnalistləri azad etməyin artıq labid olduğunu bilir, lakin bunu da öz xeyrinə həll etməyə çalışır. Yəni onların əf edilmələrini elə planlaşdırır ki, sonradan jurnalistlərin öz qəbahətlərini boyunlarına aldıqları üçün bağışlandıqları bildirilsin. Leyla Yunus Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan bəri hökumətin bu üsula əl atdığını deyir. Onun sözlərinə görə 2002-2003-cü illərdə bu cür təkliflər siyasi məhbuslara da edilirdi. Həmin təkliflərə razılaşmayanların isə qohumlarının adından prezidentə müraciət olunurdu. Leyla Yunus keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun da 2004-cü ildə özü ərizə yazmadığı üçün bacısının əf xahişi ilə azad edildiyini xatırladır. Hüquq müdafiəçisinin fikrincə, hazırda həbsdə olan jurnalistlərin özləri müraciət etməkdən imtina etsələr, onların qohumları arasında bu sənədə imza atacaq kimsə tapılacaq və məhkum jurnalistlər əfv olunacaqlar.
Məcbur eləmək ki, sən gərək qəbul eləyəsən ki, sən hansısa cinayət törədin və bunu etiraf eləyəsən və sənə yaxşı dərs oldu ki, sən artıq öz cəzasını başa düşdün, dərk elədin və indi xahiş elə ki, səni bağışlasınlar. Bu, sovet vaxtından qalan bir usuldur və bunu da indi bunlar Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda əvvəlcədən bugünə kimi işlədirlər.
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov isə deyilənləri təksib edir. Onun sözlərinə görə nə bundan öncə, nə də hazırda heç bir məhbus əfv olunmaq üçün müraciət etməyə məcbur edilməyib. Amma jurnalistlər arasında belə bir fikir var ki, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun əfvin olacağını istisna etməməsi və bu istiqamətdə atılan addımlar hökumətin niyyətinin ciddi olduğunu göstərir. Niyyət varsa, onu həyata keçirməyin yolunu tapmaq isə heç də çətin iş deyil.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Efirdə kontekst proqramıdır. Nəqliyyat Nazirliyi istəyir ki, şəxsi maşını ilə taksi sürücülüyü edənlərin qarşısını alsın, taksi firmalarının fəaliyyətini genişləndirsin. Nazirlik deyir ki, sivil ölkələrdə belə şey yoxdur, taksi xidməti taksi firmalarının işidir. Sivil ölkələrdə doğrudan da taksi firmaları işləyir və bu sərnişinə xeyirdir, çünki firmaların məsuliyyəti böyükdür. Firma işləyən sürücü sərnişinin təhlükəsizliyinə, əşyalarına görə cavabdehdir. Azərbaycanda şəxsi taksiləri yığışdırmağın sərnişinlərə xeyir olacaqmı? Bəs taksi sürücülüyü ilə dolananlar nə edəcəklər? Bu suallara Bakıdakı həmkarımız İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin şəxsi maşınlardan taksi kimi istifadə edilməsinin qarşısını almaq planları necə deyərlər çörəyi bu sahədən çıxanları narahat etməkdədir. Xüsusilə də köhnə maşın sahiblərini. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bunu sərnişinlərə xidmət edən firmaların fəaliyyətini genişləndirmək planları ilə izah edir.
Burada əsas məqsəd bu taksi bazarında olan bu bərbat avtomobil vasitələrini kənarlaşdırmaq. Yəni dünyanın heç bir sivil ölkəsində bu cür avtomobillər taksidə sərnişin daşımada iştirak etmir.
Ziya Məmmədov deyir ki, taksidə istifadə olunacaq maşınlar biznes baxımından özəl şirkətlər üçün sərfəli olmalıdır ki, maya dəyərini çıxara bilsin. Bu iş küllü miqdarda vəsait tələb etdiyi üçün hələlik şirkətlər risk etmirlər. Bəs istər müxtəlif firmalarda fəaliyyət göstərən, istərsə də fərdi qaydada işləyən taksi sürücüləri bu məsələyə necə yanaşırlar? Əvvəl fərdi qaydada taksi xidməti göstərənlərdən başlayaq. Bu cür sürücülər hesab edirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımı düzgün deyil. Çünki hələ ki dövlət işsizlik problemini həll edə bilmir. Bu qədər adam işsiz qalsa, bu həm də dövlət başçısının yoxsulluğun aradan qaldırılması istiqamətində planlarına da zərər vuracaq.
Bu maşınları aradan götürmək istəyirlər, firmalar işləsin.
Mən onu başqa...
Bak, yığışdırsalar, nə edəsiniz?
Daha nə bilim, valla. İndi daha məcbur işinəsə bir işinə məşğul olaraq da.
Sizcə bu nə dərəcədə düzdür?
Yox, o düz deyil.
Niyə düz deyil?
Ona görə heç birinin bəlkə imkanı yoxdur firma taksisi götürsün. Pis baxıram.
Yox, belə yoxsulluğa aradan qalxızmaq mümkün olmayacaq. Sən biznes edirsən, qazanın, qazancın, 10 qatan qazan, alalı xoşun. Da biz mənə də imkan verir, mən də dolanım da. Mənə də 2 tane körpə var. Gez olub uşaqlayam, gez evlənmişəm. Mən də olaq, sonra atası da öyrənmişəm, qardaş. Bir maa hükumətdən planım bura.
Heç sərf eləmiyəcək cəmaata, cəmaat daha yoxsulluşacaq.
Mən müxtəlif taksi firmalarında çalışan bir neçə sürücü ilə də danışdım. Qəribədir ki, ilk baxışda rəqib görünən bu sürücülər Nəqliyyat Nazirliyinin planlarına münasibətdə həmrəylik göstərdilər.
Sizə firma maşınıdır, hə?
Hə, bu taksi maşınıdır.
Hansı şərtlərdən işləyirsiniz?
Yəni, plandır da, dövlətə plan köçürülür.
Hə, nə qədər plan?
7 şirvan, köhnə plandır çək.
Bu, birisi taksilər ki var, hazırlaşırlar belə bir iş həyata keçirməyə ki, onları aradan qaldırsınlar. Sizə bu köhnə maşınlar, şəxsi maşınlar. Sizə onların o götürülməyi və firma maşınlarının saxlanılmağı yaxşıdır, yoxsa pis?
Valla düzünü desəm, misal kim hansında işləyir, özünü sərpələyən şeydir, yəni, dərhalda. Məsələn, mən indi park maşınıyam, deyə bilərəm ki, hə, o, belə olsa yaxşı olar. Amma ki, orada da işsiz adamlar, məsələn, o çıxılmaz vəziyyətdə ailələrini dolandırmaq üçün eləyir. Çox ailələr, yəni, çörəksiz qala bilər də, yəni, çıxarmağını.
Sərnişinlərin isə məsələyə münasibəti fərqli oldu.
Sizcə bu sərnişinlərə nə dərəcədə sərfəlidir?
Əli olar.
Şəxsi maşınlar olmasın?
Yox, olmasın, bəli.
Bak, firmanın...
Sən bilmirsən, oturursan maşına deyil, bilmirsən qiyməti də. Məsələn, sürürsən buradan oraya deyirsən, sür deyirib 2 maat verəsən. Axı, 1 maatlıq yoldur bu.
Oyun da hamısı başdan ayağa, bilmək olmur.
Valla, mən nə deyə bilərəm, insanların da vəziyyəti pisdir. Hər kəs əndə bir parça çörək pulu qazanmaq istəyir. Kimdə şəxsidir, kimdə firmadır. Hər halda mən elə fikirləşirəm ki, əgər firma taksiçiləri sərfəli qiymət olsa, hər halda işləyərlər də, xüsusilər olmaz, düzdür.
Təcrübəli tanışlar deyirlər ki, Avropanın inkişaf etmiş əksər ölkələrində taksi xidmətini xüsusi firmalar göstərirlər. Taksi maşını konkret firmaya məxsus olanda xidmətin keyfiyyəti də yüksək olur. Bu xidmətə isə taksini evdən sifariş etmək, gediş haqqını məsafədən asılı olaraq əvvəlcədən təsdiqlənmiş tariflər əsasında ödəmək, maşında qalmış əşyaların geri qaytarılmasına əmin olmaq kimi üstünlüklər daxildir. Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələhbərov isə deyir ki, hüquqi və ya fiziki şəxs qismində fəaliyyət göstərmək seçimində vətəndaş azaddır. Fiziki şəxs kimi tək-tək taksi xidməti göstərənlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və onları xidmət sahəsindən uzaqlaşdırmaq qanunvericiliklə yol verilməzdir. Əgər bu taksilərin sahibləri qanuni fəaliyyət üçün qoyulan tələbləri yerinə yetirir, vergi və sosial müdafiə xərclərini ödəyirlərsə, onların işinə müdaxilənin məntiqi yoxdur. O ki, qaldı taksi xidmətinin keyfiyyətini Avropa ölkələrindəki kimi yüksətməyə, bunun da öz tərəfləri var.
Ümumiyyətlə, o Euro biz Euro 2-yə uyğun da bizdə xidmət bazarı olmalıdır. Deyək ki, Avropadakı, Almaniyadakı kimi, deyək ki, Fransadakı kimi. Sadəcə olaraq Nəqliyyat Nazirliyi o əhalinin ödəmə qabiliyyətini və o sahibkarların imkanlarını nəzərə almır. Yəni, bütün hamısı gəlir bağlanır o xidmətdən istifadə edən adamların ödəmə qabiliyyətini.
Natiq Ələkbərov deyir ki, fiziki şəxs qismində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən sürücü sadəcə ilk növbədə vergidə və sosial müdafiədə qeydiyyata alınır. Həmçinin 5 illik fəaliyyət üçün lisenziya alır. Bundan sonra sahibkarlıq fəaliyyəti göstərir və aylıq vergini ödəməklə fərqlənmə nişanı alır.
İlqar Rəsul.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünən Bakıda bəstəkar Cövdət Hacıyevin 90 illik yubileyi keçirilib. Bu münasibətlə bəstəkarın oğlanları İsmail və Mikail Hacıyevlər bugün Can Bakının qonağı oldular.
Mümkündür mü? Lap qısaca da olsa atanızın fəaliyyətindən danışasınız. Nə mənada? Siz əsərlərin adını çəkdiniz o öz yerində. Sadəcə, əziz dinləyənlər, mən bildirmək istəyirəm ki, Cövdət Hacıyev Azərbaycan musiqisinə simfonizm gətirənlərdəndir. Yəni, o ilklərdəndir.
Məndən demək
istəyirəm. Mümkündür mü?
Çünki birinci mən demək istəyirəm ki, Şərqdə, Azərbaycanda yox. Ümumi Şərqdə mənim atam birinci simfoniya yazan olub. Onun o vaxt 18 yaşı var idi. Və o vaxt, deməli, Leningraddan o ki, məşhur orkestr gəlmişdi Bakıya konsert verməyə.
Bəli.
Və dövlətin, necə deyirlər, göstərişi ilə o gərək o simfoniyanı onlar istədilər qulaq asmaq. Və atam birinci dəfə ki, dirijor kimi səhnəyə çıxdı. Birinci və axırıncı dəfə. Çünki ikinci dəfə heç vaxt dirijor kimi səhnəyə çıxmadı.
35-ci ildə olub.
Hə, 31-ci ildə. O simfoniyanı, o deməli, çaldırdı. Bu məşhur. Ondan sonra Üzeyir Hacıbəyev belə məsələ dedi ki, mən fikirləşirəm ki, bu iki çox istedadlı bəstəkar Qarayev və Qacıyev Bakıda yox, Moskvada oxumalıdırlar. Və ondan sonra atam da Qaraqarayev də getdilər Moskvaya və o təhsili konservatoriya Şostakoviçin altında aldılar.
Bəli, bəli. Kanadada yaşayan həmyerlimiz İsmail Hacıyev qonağımızdır. Onun qardaşı Mikail Hacıyev bugün qonağımızdır. Əziz dinləyənlər, Cövdət Hacıyevin iki oğlu qonağımızdır. Və sizin üçün bəlkə də sürpriz olacaq, bəlkə də çoxlarınız bilir ki, onların anası kimdir? Onların anası bizim sevimli rəqqasəmiz Əminə xanım Dilbazidir. İndi mənə söylədilər, Əminə xanım telefon xəttindədir. Əminə xanım.
Eşidirəm, sağ olun.
Bakı sizi eşidir. Necəsiz Əminə xanım, xoş gördük.
Çox sağ olun, çox xoşbaxtam ki, İsmail gəlib. Birinci ona görə ki, o gəlməyi, Cövdətin əsərini dirijor eləməyi. Bəli. Bu məni o dərəcədə sevindirdi.
Böyük xoşbəxtlikdir. Ana üçün bundan böyük xoşbəxtlik
yoxdur. Oy, oy, nə var, nə dövlət, heç bir şey lazımdır. İsmail'i qoruyun.
Siz də qoruyun.
Ürəyindəki sözləri hamısını desin.
Təşəkkür edirəm mən. Həmişə səsiniz gəlsin, Əminə xanım. Sağ olun, sağ olun. Əminə xanım Dilbazi idi. Əminə xanım Azadlıq Radiosunun çox sevimli adamlarından, qonaqlarından biridir. Zaman-zaman həmişə onun səsini eşidirik. Verişimiz isə davam edir. Kanadada yaşayan İsmail Hacıyev oradan Bakını necə görür və və ya xaricdən baxanda Bakı necə görür?
Mən sizə bir şey demək istəyirdim ki, istəyirəm ki, Bakını dərindən, onun gözəlliyini, onun necə deyim, hər tərəfdə, hər tərəfdən onun o ki, maraq hamısı göstərir. Görmək üçün gərək xaricdə də oradan da yaşayasın. Doğru. Bir müddət. Sonra da bunun qədərini biləsin. Çünki mən sizə deməliyim ki, xaricdə şərait, necə siz bilir ki, çox yaxşıdır. Hər tərəfdən şərait yaxşıdır. Amma o incələr ki, bakı necə bizim musiqimdə, muqamda belə incələr var ki, klasik musiqidə də yoxdur.
Yoxdur.
Və onu başa düşmək üçün gərək burada anadan olasan, yaşayasan və dərindən bu gözəllikdir. İndi qərb, indi başa bu gözəlliyi başa, özü də başa düşmək, başa düşür. Və çalışır və bizim üçün də şərait yaradır, çünki bizim musiqi işlədəndən sonra onlarda da Bakıya qarşı çox böyük münasibət yaxşı vardır.
Can Bakı proqramından parçanı dinlədiniz. Proqrama hər gün Bakı vaxtı ilə saat 12-də Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Proqramı internetdə də dinləmək olar. Ünvan www.azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramı davam edir. UEFA Azərbaycan ilə Ermənistan arasında oyunları ləğv edib, hər komandaya 0 xal verdi. Azərbaycan-Ermənistan komandaları Avropa Çempionatı 2008-in seçmə mərhələsində görüşməli idilər. İndiyə qədər oyunların keçiriləcəyi yer barədə mübahisə gedirdi. Azərbaycan-Ermənistan razılığa gələ bilmirdilər və UEFA demək olar ki, tərəfləri cəzalandırdı. Cəzalandırdı ona görə ki, UEFA başqa qərar da verə bilərdi. Amma Ermənistanın da, Azərbaycanın da Futbol Federasiyası UEFA-nın qərarından razıdır. Niyə? Şahnaz Beylər qızı danışacaq.
Azərbaycanda idman rəsmiləri UEFA-nın şənbə günü verdiyi qərardan məmnundular. Onu alqışlayırlar. Amma itirilən xalların qeydinə qalan yoxdur. Mənim söhbət etdiyim azarkeşlər isə əksinə, dilxordular. Onlar yığmanın rəqib komanda ilə görüşməsini böyük maraqla gözlədiklərini deyirlər. Və qurumun qərarından təəssüflənən bəzi azarkeşlər Azərbaycanın şikayət etməsini istəyirlər. Söhbət təbii ki, UEFA-nın ötən şənbə verdiyi qərardan gedir. Qurum Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının Avropa Çempionatı 2008-in seçmə mərhələsində sentyabrın əvvəllərinə planlaşdırılan oyunlarını ləğv etdi. Azərkeşlərin istəklərinin ziddini olaraq Milli Yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan UEFA-nın qərarından şikayət etməyəcək. Cənab Diniyevin sözlərinə görə bu qərardan nə Azərbaycan, nə də Ermənistan udub. O fikrini bununla izah edib ki, onsuz da hər iki ölkənin futbol üzrə yığmalarının Avropa Çempionatından final mərhələsinə keçmək şansı sıfıra bərabər idi.
Buna görə də bu xalların artıq əzalması artıq heç bir önəm daşımır.
Şahin Diniyev, Bakıda söhbətləşdiyim bəzi azərkeşlərə görə isə UEFA bununla azərbaycanlı futbol sevərləri də cəzalandırıb.
Hər halda biz görüşsək daha yaxşı olardı ki, öz qüvvəmizi bilərdik. Mən çox şey gözlədim bu görüşdən, çox yazıqlar olsun ki, alınmadı. İçirsinlər.
Görüşməməkləri də pisdi, görüşməkləri də pisdi. Bir də neytral zonada görüşsələr yaxşı olardı.
Ədalətli qərardı. İşləri bilmək olmaz ona görə.
Sizcə Azərbaycan tərəf bundan şikayət eləməlidirmi?
Əlbəttə öz haqqını tələb eləməlidir.
Görüşsələr daha yaxşı olardı, çox maraqlı olardı. Ancaq onu idman xətrinə. Ümumiyyətlə idmanı siyasətə qatmaq olmaz.
Azərbaycan tərəf sizcə şikayət verməlidirmi?
Məli gəlir ki, olabsa hal-hazırda komandanın gücünü bilib, onlar razı qalarlar. Məli gəlir ki, onlar şey eləməzlər, apellyasiyada ora-bura verməzlər. Devinərlər ki, hə, yəni bu zəiflikdə olan komanda yaxşıdır ki, oynamadı.
Amma Azərbaycanda iki milli yığmanın qarşılaşmasını yalnız azarkeşlər yox, rəsmlərdən də gözləyənlər var imiş. Onlardan biri də Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovdur. Amma Cənab Rəhimova görə, əslində bu görüş idman mövzusundan çox siyasi mövzuya çevrilmişdi. Oyun ətrafında o qədər müzakirələr var idi ki, qarşılaşmaların hansı mühitdə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq çətin idi. Buna görə də UEFA düzgün qərar verib. Azərbaycanda idman rəsmiləri qərarın gözlənməz olduğuna deyirlər. Amma söhbətləşdiyim mütəxəssislərə görə qərar gözlənməz olsa da, olmasa da hər iki tərəfin ürəyincədir. İstər Yerevan, istər Bakı oyunun baş tutmamasına çalışırdılar. Buna görə də ilk gündən ortaq mövqeyə gəlməyə meyil etmədilər. Hər iki tərəfdə başa düşürdü ki, kimin qalib gəlməsinə baxmayaraq, bu oyun siyasi qalmaqala çevrilə xaos yarada bilər. Mütəxəssislər buna da diqqət çəkirlər ki, beynəlxalq qurumlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün Bakı ilə Yerevanı yaxınlaşdırmağa çalışırlar. Bu məqamda UEFA qarşıdurmanı dərinləşdirə biləcək qarşılaşmaya razılıq verə bilməzdi. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüsəmliyə görə UEFA-nın qərarı müəyyən mənada Azərbaycanı qani eləyir. Bu yüzdən də nə şikayət edəcək, nə də itirilən xalların davasını.
Bir də artıq mən düşünürəm ki, bu lap yuxarı səviyyədir. Tam ki, dövlət rəhbərliyi səviyyəsində razılaşdırılan qərardır.
O ki, qaldı UEFA-nın tərəflərə sıfır xal verməsinə, mütəxəssislərə görə bununla qurum tərəfləri cəzalandırmayıb. Əksinə, bu yığmalar zəif olduğu üçün UEFA onlara xal verməyib. Məsələnin başqa tərəfi də var. Baş tutmamış oyuna görə Azərbaycanla Ermənistana xal verilməsi üçün narazılıq yarana bilərdi. Amma Mahir Üstəmliyə görə əslində UEFA bu qərarla tərəflərə sayğısızlıq göstərib. Təşkilat əvvəldən hər iki komandanın eyni qrupa salınmasına mane olmalı idi.
Yəni həm Ermənistan tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi ən az 3 xala ümid edildi ki, bundan da məhrum oldu və bu da növbəti, yəni Avropa və dünya çempionatlarının keçən mərhələlərinin mükafatlarında bizim işimizə yarayacaq.
Mahir Rüstəmli. Azərbaycan Avropa çempionatı seçmə mərhələsində A qrupunda oynayır və Azərbaycan yığması indiyə kimi Serbiyaya 1-0, Polşaya hər iki oyunda 0-5 və 3-1, Portuqaliya və Belçika milli yığmalarına isə 3-0 hesabı ilə uduzub. Qazaxıstanla hər iki oyunda heç-heç oynayıb. Finlandiyaya yığmasına isə ev oyununda qalib gəlib. Bu ilin payızında milli yığma Portuqaliya, Belçika millilərini evdə qəbul edəcək. Finlandiyaya səfər oyunu olacaq. Son oyunu isə gələnin əvvəlində Serbiya ilə keçirəcək. Hazırda milli yığmanın 5 xalı var.
Şahnaz Beylər qızı. Kontekst proqramını mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi.
Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.